Vi skal nu høre om asylsystemets opbygning og praksis, fortalt af udlændingeadvokat Helene Ørring, der også inddrager både positive og bevarede negative elementer i justitsministerens nye forslag til udlændingelov. Den optages fra den 21. marts 2013 fra konferencen Asylpolitik mere human lovgivning, arrangeret af SOS mod racisme og Et anstændigt Danmark.
Ja, jeg skulle sådan efter programmet gå over til det mere generelle om asylsystemets opbygning og praksis. Men for ikke at gøre alt for kedeligt, tror jeg lige, jeg vil begynde med at nævne. Jeg har en lille betænkelighed ved en af de ting, vi vil fremlægge. For nu begynder sådan lidt debatagtigt. Vi er lidt betænkelige, og jeg er i hvert fald lidt betænkelig ved, at man allerede ved starten, altså de her 6 måneder efter ankomsten, skal forpligte sig til at udrejse i tilfælde af afslag. Altså man forelægger en asylsøger det scenarie, at han får et afslag. Det er et spørgsmål, hvor mange der er i stand til at abstrahere på det tidspunkt, om det ikke kan få nogen til at være lidt tilbageholdende med at give oplysninger, hvis man ligesom skal begynde at tænke de baner, hvis man er på afslag. Så det er en lille ting, jeg lige vil nævne her. Ja. Men ellers så vil jeg ligesom tage asylsystemet fra en ende af. I kender det jo sikkert alle sammen, så det bliver en kort gennemgang. Asylansøgningssystemet bygger jo på først og fremmest på FN's flygtningekonvention fra 1951, som vi er forpligtet til at følge, ligesom alle de andre lande, der er underskrevet. Og der er kriterien jo, at man får asyl, hvis man lærer en velbegrundet frygt for forfølgelse, baseret på religiøse eller politiske eller andre ting, også hvis man tilhører en særlig social gruppe. Og det var jo den definition, man lavede her efter 2. verdenskrig, hvor der var mange, der blev flygtninge på grund af krig. Den er så blevet udviklet i praksis. Det er jo international ret. Det vil sige, at de danske flygtninge er også forpligtet til at følge praksis i andre lande. For at opstille kriteriet for, hvornår kan man sige, at man er forfulgt i den betydning. Og der har vi i Danmark, efter min mening, altså en ret streng fortolkning af det. Man får mere og mere over til, at det skal være helt konkret og individuelt, man bliver forfulgt. Og det vil sige spørgsmål om, at det bare tilhører en gruppe, der er forfulgt. Hvis der skal meget til, at man som leder af en gruppe kan få asyl. Men kan man påvise, at hele gruppen er forfulgt, så er det også en mulighed i Danmark. Det er så FN-konventionen, det er det, der kaldes konventionsstatus for asyl. I henhold til FN-konventionen, det er det flotteste, man får et flot FN-pas. Man kan rejse til alle lande i verden og tage sit eget hjemland. Og Danmark har så en yderligere bestemmelse, såkaldt beskyttelsesstatus. Konventionsstatus, det står i udlændingelovens paragraf 7 stykke 1, og beskyttelsesstatus, det er paragraf 7 stykke 2. Den henviser sig også til konventioner, men det er så en række andre konventioner herunder. Den europæiske menneskerettighedskonvention, FN's strukturkonvention og andre, hvor man, hvis man i henhold til de her konventioner risikerer overgreb, der strider mod de her konventioner, så må man ikke sendes tilbage. Tidligere var den her paragraf 7 stykke 2 lidt mere omfattende, der kunne man faktisk få asyl, hvis man var krigsflygtning, eller hvis man havde en høj subjektiv frygt for at returnere. Altså helt individuel frygt. Så den er en af eneste indskrænkende stadigvæk af regelgrundlaget, sådan set i orden efter min mening. Men praksis er temmelig streng i Danmark. Systemet er jo bygget op sådan, at man skal registreres på politiet først, og så ihre Asylsagsvurdering, Hörtinstanz hos Udlændingsstyrelsen, og hvis man får afslag der, så i anden instans hos Flygtningenævnet. Det er begge dele administrative instanser, der ikke er adgang til domstolsprøvelse i Danmark. Det er jo noget, som I alle sammen har været med til at rejse betænkeligheder omkring, at man ikke har den adgang til domstolsprøvelse, som i mange andre lande. Flygtningenævnet er et domstolslignende organ, men det er et administrativt organ. Sidst blandt andet den gang, hvor man kunne indbringe et nævns afgørelse til ombudsmanden, som netop kun skal bedømme administrative ting, og det er også administrativt under et ministerium, nu Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om, det er et administrativt organ. Dog er det meget kompetent organ, det må vi jo erkende, da ekspertisen på området er jo formentlig nok samlet i flygtningenævnet. Men derfor kan det godt ske forkerte afgørelser, og det kan man andet se på grund af den måde beviser bliver optaget på, altså hvordan asylsagen bliver forberedt. Og der synes jeg, vil komme ind på den anden del af de lovforslag, som er til bedømmelse nu. Jytte har talt om det her med bo og arbejde uden for centrene. Den anden del af lovforslaget er jo det med, at politiet nu ikke længere skal have så meget at gøre med registreringen af asylansøgere. De skal faktisk kun lige optage fingeraftryk og den rent identitetsmæssige registrering. Men det videre samtale om rejserute og asylmotiv må ikke længere ifølge lovforslaget sige hos politiet. Og det ser vi meget positivt på, at politiet ikke længere vil få mulighed for det, hvis loven bliver vedtaget. Men vi har så i til orientering, selvom jeg ikke taler på foreningens vej i dag, kan jeg orientere om, at vi i foreningen af udlændingeretsadvokater har påpeget supplerende, at når man nu laver ændringer i asylsystemet, så burde man efterkomme et ønske, vi har haft i mange år, om at der skal være bedre tolkeuddannelse. Der skal være et krav om en tolkeuddannelse. Helt til er der ikke noget krav om en tolkeuddannelse. Og vi ser mange sager, der ender som troværdighedssager, fordi der ikke er ordentlig tolkning. Og sideløbende med det, at man i det mindste laver en båndoptagelse af de interview, der sker, det kan spare en masse ressourcer og både tid og penge. Man vil gøre det, fordi hvis man er advokat, er i stand til at afgøre, hvad der virkelig blev sagt, hvis man senere hen siger, at det var en forkert tolk, det var f.eks. en dejlig tolk i stedet for en passende tolk, hvis det er Afghanistan, eller det var en, der hører hjemme i et helt andet land, som bare har lært sproget, men som ikke har nogen uddannelse til at kunne det pågældende sprog. Så det er nogle af de svagheder i bevisoptagelsen, der kan være medvirkende til, at man bliver bedømt som utroværdig. Jeg tror ikke, jeg skal trætte jer med mange ting. Måske lige lidt statistik. Der var i 2008 2400 spontane asylansøgere. Vi taler jo netop om de spontane i det her scenarie, ikke om de gode flygtninge, som vi også kan have, som bliver hentet efter de anerkendte som flygtninge af UNHCR. Men dem, der er spontane asylansøgere, der var 2400 i 2008 og 3800 i 2009, 5115 i 2010, så faldt det i 2011 til 3800, og i 2012 steg det til 6100. Så det er sådan set gået op og ned. Mange, eller nogen vil ligesom påpege, at jo efter der kom en ny regering, at det blev voldsomt bedre. Det er sådan set ikke lige præcis på den måde, det er. For der skete den største stigning, skete faktisk der i 2010. I 2010, der tog jeg mig den frihed at tage halvandet år i Rusland, og så jeg er undskyldig, at der kom en ny regering på det tidspunkt. Efterfølgende, jeg kom først hjem i november 2011. Men jeg må ligesom Jytte ligesom var lidt inde på, og Anne sige, at der var skuffet over, at der ikke skete mere. Ligesom om, at de er rigtig mange gode følelser omkring at være mere human i vores behandling af programmet en rigtig glæde noget. Så vi ser frem til den debat, der kommer omkring det her. Ja, jeg tror, jeg vil ikke gå mere ind på asylsystemet. Jeg tror, I kender det så godt, men åbent for spørgsmål, hvis der er det.